njengoba siyiCongress yezisebenzi siyabe vele sikhuluma nje esesikutsheliwe yilaba ke esibakhokhelayo kube esingathi ababumba leli bandla. Baseke sitshelile ke ukuthi bafunani, bakhathazwa yini, singakubeka njani ke kuZulu kumbe kungaba kuhulumende kumbe kubaqhathi. Sizama ukukhoordinator ke izisebenzi zonke phakathi kwelizwe okugoqela ke amakeleke ama-students awe-informal economy ukuthi udubo lolu esihlangana lalo singalumisa njani. Sibona ke kwi-mandate yethu njengezesithi ukuthi sikhokhele. So siphakathi kwenkulumo ke labo abatshiyeneyo kuyibo ke izisebenzi esithi ezithi senze khonokho.
Nxa lingakwenza lokhu kungaba nini?
Besiyakaze siphethe inkulumo. Besikhangela ukuthi njengoba sisaphakathi kodubo singaze sathatha ke isikhathi eside besibanga eside lokhu esikukhuluma nje sikufanele abantu bebone nge-action. Sikhangele ukuthi kube yinto engani ibalo iba effective. Abaningi basese ku-holiday kumbe singathi ekuqaleni kaJanuwari. Ekuqaleni kaJanuwari sibona ukuthi abaningi bethu babe ngakaphenduki emsebenzini. Sizakhangela ukuthi sikwenza lokhu nxa kukuthi uZulu sekuphendukile ke emadolobheni sebesemsebenzini.
Sike samuzwa uhulumende sithi iningi lezisebenzi alikhandi imali yakwamanye amazwe, ngakho lifuna uhulumende ayithathe ngaphi njengoba layo engelayo.
Kanti ngesikhathi uhulumende esithi uzathekisa ke abantu ngemali yangaphandle yelizwe, uzathi nxa eseyitholile ke leyo mali ayisebenziseni lani. Sibona ngathiwa yikukhuluma kobuntwana. Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe. Wayeyikhande ngaphi ngaleso sikhathi? Sentshilo ke ekuqaleni ukuthi ama-taxes abhadalayo lapha ke amaningi. Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So ithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uthatha ngomunwe nje kuba lula ke nxa uthanda ukuthi ubhadale nge-forex. Ma unguhulumende othola imali evela ngaphandle kwamazwe ukuthi ubhadale ngaleyo mali eyangaphandle kwamazwe.